Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantanguna Beto, volcan consommoussière Africa.
Jamak matwaki matundu biki matundu mipena bisika nyo sabeke na kukinga kuzaba inti atatubama na ndabantango na bena ndinga kikongo kasi mtetu na mkufu na obefonsi mati na bantango suka yae beta kwele ntetu na kivu wa zulu wapi wabwala bonso chanzo honyoni wena diaka biki nge kumaka mazono na luyalu ya banka diampemba ya makesa ntike na kuzabisa atikele ba M23 tangumpe ya mendi mama na kilandi ndinga ya kinati ndinga makesa nti general silve ekinge Kimbefa kintuntu kena kukomina na kunda na tekitoka kasungu ya kena kizunga mandima mpebatu makumi iya na tadu kini liyaka veta luzingu na betu abatu ntendu na tafwanda ti na napliris mambu Kaka na bantangu yae veta tugila kufu tuka malongi ya banda na suka bazono na bandu nkana mbula matada vwana pia katolika na mbanda bini beno na bisika nyosu na beke elbeke zaba yao besima liyaka veba butoa radio na beno zama na kuzaba nda bantangu nyosu yae Beno kile mingi na kizunga kwilu ya vwana pia maindombe tuliaka kwango mpena kungu central Samu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikunga kile kamatundo mingi Na kizunga kivu wazulu biza psaka wabi mpumbula makesa nti Kena kufunda kimvuka ya M23 na kubaka mazono Bwala chanzu runyoni bwala liaka bikinge Nyosu yae na nima bomvuanzi ya banka di mpemba Yani nataka na mpiba mazuzi minda grupma ya jomba ya kina kitezo ba kilometre makumi zoli na tanu na kukuma bwala kimfuma tekitora ya Ruchuro batu mingi meti na babwala na bao sabu na kukwe na ndambu ya ndiula bunaganda na nzu nzambi ya jomba tojaka na ndambu ya nchi ya Uganda na kulanda bimbangi mingi ya betikina yao kasi kina ntangu yae atanta lumusive ya batu mefua tojaka bima mebe ba mezabana kasi atako mutindia ya kibimbo kangu na Ruchuro mezabisa tidikesa musanti Lualaka mpena masulu ya yani vwanaka no mazono na nkokila tiba panzi sangu na goma kilandi ya kinati ndinga makesa nti General Sylvain Ekenge zebisa kati ya kireka kilibi mpumbulu ina ya M23 beno landa mwakitina ndinga yai ya nkuna beto peliki pela mundo ponaka.
Les forces armées de la RDC.
Ndonga ya luyalu ya Kongo mesikimisa ndemi sokosi ya tsuka ya M23 kuna na chanju pe na mfinakani mesalama ntango RDC mebaka lukao ni ya kubodila ngolo na baitike na mfinakani samu na kutomisa nguizani samu na kutomisa lukengolo na kizunga ya fyoti samu na ndembama ya kuzingila pe ntomosono ya bainti na betu Nantola ntangu ya ipe na hii na metala kisalu na bao ya kutanina bandilu nyoso ya bwala ya Kongo pe kutanina nkangu na kimvoma na yao ndonga Kongo beba katsadulu nyoso ya kufuana samu na kumanisa misokosi ya mbala na mbala ya M23 na ntoto wa Kongo tangu ya imvita kena kusalama ndonga loalu mebaka lukano ya kumanisa mbala mosi kimvuka ya ikena minduki fuana manisa mvimba mvimba makisa ya Kongo melomba na nkangu vwanda pima petula kivuvu tika ngolo ya luyalu ya Kongo bake bika ataki mvuka mosi veke na minduki kuiza botula ata milimetre mosi ya bwala na betu
milimetre de notre territoire national
Mpena ndabu nandi ya kena lumingwa mpusu mekatuwa na kuluta mfuma makesa nti solo la katiba ntumwa ya bimvuka nkangu wa kena mbanda bini batu ya kileka bambuta yai bati ndulaka yandi bambambu wa nkangu kena kuzodila ya kiminga kufutuka ngemba kuna na ntoto na bau mbuta Pascal Tembo muli wa vyo ya kile kilandi ya nteta ntolisi ya bimvuka yina ya nkangu wa kena bini ya tindulaka nyoso ya fwanaka na kinzo ndulo ya kileka ya nkuna beto gile kasasya na kizunga ya itu ya kile kimvuka musa mfuma makesa nti tindaka kuna ya sola katiba ntwalisi ya bimvuka bimpumbulu ya kodeko na bwala linga ya kile tekijua rajugu mfunu ya masulu ina ya fwanaka kulomba na bimpumbulu ina ya kodeko na kubika minduki sabu na kufutuka ngemba chileka na ndambu na ntutu nbitu wa kongo kisha sakasi sabu na bimvuka nkangu baki na kumonati makesa nti fwetu kulanda na kundonisa banka jampi manyosu wa kena kukatula ngemba Nantangu yae na napulirish mambu ngeso lakati mkuna betu maksial kizi ya bia mungu ya kena bunya.
Kimfuka ya yabandu iya mekatuka na Bunia ya vondaka na luntwa dusu ya Kento Mosi ya uvondaka na Major Mosi na Kapitani Mosi ya FRDC bwela diaka palata Mosi ya teritwali ya Jugu. Na kulandila bandinga ya Lukengelo bantu ya ivondaka na Tansangu yina chef d'état major general ya FRDC General Celestin Bala Musense metinda sika ya ntuadisi ya kimfuka ya bantu ya Minduki IRDPC Kodeko yina kena kukimonisa general yina kukivondisa kayendi Mosi Charite Ngo na Kiza alias Cobra. Nzangu yai na kulandila baningu na beto, kile ina ya kulomba na bivuka ya Minduki, ya kubika Minduki, mpe kulomba na bau, ya kukikotisa na dinaka ya Ngemba. Diambu mese pelisa bantu wadisi ya Mabundu. Samu na Pastor James Biensi, kimbuka ya bantu ya Minduki yai fona simba diluwa kuyai luya lumepe sabau, samu na mfutukuli ya Ngemba na Ituri. Na ndambu ya kimfuka ya Nkangu ya Ituri, diedo nelo santu wadisi na yao metelemina dibanza yai. Samu na yandi, ya kele ya kufona ve na bilungu yai ya etade siyeji. Bama kesa na ndambu na bau, kuizaka manga kutuba diambu.
Jaka ngini na napilirish mambu, biti zapisaka yao, kimbefa kintuntu, ya hundeke na kulanda na kukomina na nkunda, ya kina tigituaka kasungu, ya kimingi na kizunga manima, mpena nsangu ya biti kina yao, na bampusu tatu yae, ya kimbefu na kina kukomina, batu makumi iya na tanu, na kati ya nkama tatu na makumi iya na zule, ya meba kaka yao, kire diaka vena luzungu na beto batu, inki diaka kuyika.
Na kulandila ntuadisi ya kinchungidila yae, kukatula baka ya kituntu, ya kele mpena nomba ya kumi iya ya baka ya paralizi flaske ya ngolo, ya zola tuba buka buka, ya kele mpena fievre jaune, bambefo kiteso kama ya malaria ya ngolo ina kena kumanisa menga na nzutu, kuna na zoni ya mavimpi ya kunda. Yandi za bisaka eti, na katikati ya basabala tatu, bau metanga lufo ya bantu kuluta makumi iya na tanu, mpe bambefo ya kituntu kuluta kama tatu na makumi iya na tanu. Konso bilumbu bantu kena kukufu. Bitini ina mesimbama kibeni na mambu ya ikele bikenge, karomo na kipaka. Kumanga kisalu ya bisadi ya lupitalu ndeme sosa lufwa yai, kuizaka buwe la kitenge benua. Ya kele mpesa muna kukondwa bilongo bilumbu yai. Na kutalaka eti, ntadisi ya nene ya zoni ya mavimpi ya kunda PDSS, kina kumanisa pe kukanga bisalu na yau kuna na zoni ya mavimpi na ngonda ya Disemba. Yandi kina kulomba kukikotisa ya bantuadisi ya kizunga, yina ya insi na ya bantadisi, samu na kumeka kukandika kutambakane ya bimbevu. Luyalu ya kizunga meza bisa eti, kimfuka ya bantu ya mavimpi ina ya utindaka mekuma kuna samu na kufiongonina.
Matundo mingi, ya chile kantsangu ya mbote na beni wapi ya melunga bubiai, bilumbu ivu wa mvimba ya mtu mose diaka veme baka kakimbefu ya Ebola, ya mevutukaka diaka kuna na teritora beni, nyosu ya ituka kilumba ndanda ya ngonda, ya meka tuka na kuluta kasi, na kizunga chopo ya kile kimvuka mosi ya bisadi, ya kile veme nganga, kasi ya kena kusalaka na banzo lusansu babikaka mukanda na bao, ya kubokota nanzo ya bisala mfuma kizunga, ya vwana pena nzo ya kinzonzi ya kizunga. Bisadi yae bake na kulomba kaka kusalama ya kimvuka musa mtibaku za landila mambu na bao na mutilo mefona mpena nchuka sabala mekatona kuluta ya kini mingi bisala kuvutula nanti na bao bana ya nti ya Centrafrique ya tinaka mpemezi ngaka na mbanza zongo awa nantoto na beto sa mtibavu tukila bongi wala kimfumu ya nti na bao. Ya kile kamutindu abeti katwana kuzabisa ona nima ya basulu ya simamaka na kata bimvuka zule ya kena kumunisaka balungi na bini wapinde na kiluma mazono ya kile kabavutukilaka malungi abana na suka na kata banzo nkana mingi ya mbanza bini. Kasi samu na kutuba mingi ve ya kile kanoilaru jituka bambiki siki ngeso la katinkuru na beto Gilen Kasasia.
Na kimbangi ya nkunji na beto ya kisalu ya tambulaka na mbanza beni na suka ya nkitete yae, banzo nkanda mingi zibulaka mioyo na yao. Na banzo nkanda ya primea epe ya kilewe, tina mbene, ya dibundu ya katolika, bantuadisi na yao kete ndulati kalasi, ke ya ntika kibeni na kizole, na kintete yae bao kele idika ntete bisadilu, samba na longuka na mtindu ya mbote. Kansi na ndambu ya nzo nkanda epe ya beni, malongi ya ntikaka kibeni na kintete yae. Mtindu tendulaka antuadisi na yao mbuta ayoma kotela lomande. Beno simbati, na mbanza beni, tuka ngonda ya uvu ameluta, banzo nkanda mingi mekangulaka mielo na yao imene. Kansi balongisi mingi ya vandabu ya kisalu, vandaka, baina ya nzo nkanda ya mvu tete tina tatu to ekol primer. Nantangu yae ataba longisi ina mpe mevutukila kisalu. Samna mbuta Christophe Kanyambwe, kalaka ya sieko na beni, lukanu ya kuvutukila kisalu bakamaka na lukutakanu ya nene ya kela ndakana ntete na mbanza kifumu Kinshasa. Kati ya bimonikisi ya balongisi mingi sieko na sinekat, mutindu kele lombila bansiku yansi na beto.
Kasinola lujuto kabambi kisiki ngefona sima tingeso la katijer lungengo lungembo muzora tuba mingi na kutuba tikatuka kiluma makumi zole na nana ngona mekatona kuluta ya kile bantuma luyalo wafana pe bantuma ya balungi baonde vwana kakena kusola na mbula luje bilumbu kumi jambu musja kakena kutuba makave sabne nkinola lujuto kabambi.
Bilumbu kumi na nima alu ya ntuku ya masoloina kati ya alu ya lutiba ntumwa ya balongisi kima ya mbote metoma ntete vekuna ya indinga ya Jean Bosco puna kinati indinga ya bantumwa ina ya balongisi. Samna yandi mambu yonso ya ba ulombaka na luyalu, luyalu yansi kele losa yao. Kima ya kepesa nganzi mingi kele luzaisu mosi ya minister ya EPST Sonikaka ya kepesa nswa. Tibibuti vutu kila diaka kufutaka balongisi samna bakalasi ya setia mnawitia. Kansi na ndinga ya Jean Bosco mpuna, ndinga ya kaka metombuka na kubangusa bampova nandi. Mbuta mieles ndelo kinati ndinga ya kimvuka ya balongisi Force Syndicale Nationale kele tubati masolo kele landakana kaka na mutindu ya mbote kuna na bibwa. Na banzo nkanda na kintete yai atako balombaka na balongisi na kufutu kila ntete kisalu ntangu masolo kele landakana kansi banzo nkanda mingi ya Kinshasa ya Ituri ito ya bizu nga ya nkaka kangula kamielo na yaove balongisi mingi mebu ya kaka kisalu bimvuka ya balongisi fwana kutana diaka tiba ntuna bao samna kubaka balukanu mpe kusongisa yao na nkangu ya mvimba.
Zina nange nulea lusitu kabambi kisiki bitme pesange matondo mingi na lusalusu ya alengo inanjira mashini ya fwana pena disungo la pili kipela mundo ale irung mpe na maboko ya Adolfine Ngoy bitme katona kumanza bantungu yae.